Hyvää iltapäivää myös minun puolestani kaikille. Kello on nimittäin vähän yli 12, niin voi jo näinkin tämän asian muotoilla. Nyt teillä on tietysti se iloinen tilanne, että kun on vatsa täynnä ruokaa ja sitten tulee tämmöinen nukuttava ääni puhumaan, niin voi sitten ihan rauhassa nukahtaa penkkiin. Aika monet kuulemma nukahtavat minun ääneni kuullessaan, joten siinä sitten voi harjoitella myöskin penkissä tätä samaa asiaa. Aiheena on siis armo lähteellä tässä raamattutunnissa, ja ennen kuin sitä katsomme tarkemmin, niin hiljennymme vielä hetkeksi. Me kiitämme, Herra Jeesus, sinua siitä, että sinä olet armo istuin. Sä olet myös armon lähde, ja siksi tässäkin hetkessä tahtoisimme oppia tuntemaan sinua paremmin. Amen. Kuten tiedämme, niin Suomessa ei ainakaan nykyään enää langeteta kuolemantuomioita. Elinkautiseen tuomittukin pääsee yleensä jossakin vaiheessa vapaalle jalalle. Sen sijaan monissa muussa valtiossa kuoleman rangaistus on edelleenkin todellisuutta. Jos ajattelet tuollaista kuolemansellissä istuvaa, teloitusta odottavaa, kahlehdittuakin vankia, niin mikä olisi hänen ainoa mahdollisuutensa päästä elävänä vankilan muurien ulkopuolelle? No, toki hän voi haaveilla paosta, mutta hän tietää, ettei sellainen vaihtoehto ole oikein realistinen. Vankila on aivan liian hyvin vartioitu. No tietenkin hän voi koettaa siellä vankilassakin syyttää poliisia, yhteiskuntaa, vanhempiaan, huonoa seuraa, onnettomia olosuhteita tai jopa itseään siitä, että on joutunut kuoleman selliin. Hän voi katoakin koko mennyttä elämäänsä. Hän voi itkeä tai raivota. Mutta millään sellaisella asialla ei ole hänen tilanteensa kannalta mitään merkitystä. Hän on sellissä ja tiedotushetki lähenee vääjäämättä. Mikä on siis hänen ainoa mahdollisuutensa päästä vapaalle jalalle? Jonkun vankilan ulkopuolella olevan, sellaisen, jolla on tarpeeksi valtaa, on päätettävä armahtaa tämä ihminen. Vain armo voi tuoda hänelle avun. Eli jonkun hänestä riippumattoman päättävän tahon on tehtävä päätös armahduksesta. No, täällä Suomessakin voi ajoittain nähdä lehtien sivulta uutisen, jossa kerrotaan siitä, kuinka presidentti on armahtanut rikoksesta tuomitun niin, että tämä pääsee vankeudesta vapauteen. Eli päätös armahtamisesta tehdään sen ihmisen ulkopuolella, jota asia koskee. Siitä on myös silloin, kun Jumala antaa armon ihmiselle. Päätös on Jumalan, ei ihmisen. Sanat armo ja armahdus ovatkin läheistä sukua toisilleen. Jos vielä ajattelet tuollaista vankikopissa istuvaa ihmistä, niin hän varmaankin on kuullut, että ainakin silloin tällöin joitakuita ihmisiä on armahdettukin. Niinpä tuo päivän raamatutunnin aihe tuntuisi sopivan vangitun tilanteeseen. Miten päästä armo lähteelle? Voisiko joku armahtaa minutkin? En tietenkään tiedä, millaisessa vankilassa sinä, hyvä ystävä, mahdollisesti koet olevasi tällä hetkellä. Onko ehkä kysymyksessä toisten tai sinun itsesi rakentama vankila? No, jostakin syystä olet kuitenkin tullut kuuntelemaan raamattutuntia, jossa pohditaan armon saamisen mahdollisuutta. Toisaalta eivät kaikki vangit suinkaan kaipaa vapauteen. Armohan tarkoittaa siis armollisuutta, ystävällisyyttä, armahtavaisuutta, ja selvää tietenkin on, että sillä tavoin toimiva ihminen saa myöskin suosiota osakseen. Mutta itse armo on jotakin sellaista, joka ei laskelmoi. Armo ei ole armollista saadakseen kohteestaan hyötyä tai suosiota. Sen sijaan se on paremminkin nöyryyttä, joka suostuu toisen ihmisen vierelle taakkojen kantajaksi. Kuten ehkä ainakin osa tästä tietää, niin tässä muutama vuosi sitten vietimme parikin työkautta vaimoni kanssa Kyproksella, jossa toimin silloin turistipappina ja hän turistikanttorina. Tuo saari hämmästytti ehkä erityisesti siinä mielessä, että se tuntui olevan tämmöinen kansojen sulatusuuni. Siellä on väkeä entisestä Neuvostoliitosta, Euroopan maista, arabimaista, Afrikasta, Lähi- ja Kauko-idästäkin. Jostakin pelkästään Sri Lankastakin oli noin 25 000 henkeä siellä. Myöskin monen uskonnon edustajia oli siellä. Mutta siellä tuli myöskin sellaisia ihmisiä, jotka olivat kääntyneet kristityiksi. Joku on laskenut, että tuskin missään muualla maailmassa on niin pienellä alueella niin paljon lähetystyöntekijöitä kuin juuri Kyproksella. Ja kun tätä raamatutuntia pohdiskelin, niin ajattelin ihan erityisesti erästä tällaista ihmistä, joka on päässyt vapaaksi. Kutsutaan häntä nyt vaikkapa Tuuaksi. Ja Tuua, kun häntä siellä tapasimme, hän kertoi, että hän oli aikaisemmin ollut hyvin aktiivinen muslimi. Hän oli erityisesti ilonnut noista Ramadan paastokuukausista, koska silloin sai rukoilla niin paljon, eikä tarvinnut laittaa ruokaa. Ja kuukauden päätyttyä hän sanoi kokeneensa olleensa paljon lähempänä Jumalaa. Hänen kotinsakin kokoontui usein paljon ihmisiä, joille hän opetti Korania. Hän oli siis nainen. Hän oli paljon kirjoja hyllyssään, joista saattoi ammentaa oppia. Kristittyjä Tuua karsasti. Milloinkaan hän ei ollut suostunut edes koskemaan tai kättelemään kristittyä ihmistä. Milloinkaan hän ei ollut tuntunut myöskään minkälaista mielenkiintoa hankkia itselleen raamattua, jos sellainen olisi jossakin vastaan tullutkin. No, kävi kuitenkin niin, että erässä ne lähellään elänyt ihminen alkoi kiinnostua kristinuskosta. Ja sitten hän myöskin huomautteli näistä Koranin virheellisyyksistä, joita siellä siis tietysti niitä on. Ja aikaisemmin, kun hän näitä puheita kuunteli, niin tuo sitten alkoi tuntia tiettyä epävarmuutta, mutta ajatus kristityksi kääntymisestä tuntui hänelle täysin mahdottomalta. Kaikki hänessä soti sellaista ajatustakin vastaan. No kerran tuo oli kuitenkin niin hän kyllästynyt tuollaiseen epävarmuuteen, että hän päätti selvittää asian kerralla. Niinpä hän rukoili kovasti Jumalansa, että tämä näyttäisi, onko islam vai kristinusko oikea vai väärä. No sitten yöllä hän näki unen, jossa Jeesus oli tarttunut hänen käteensä. He olivat sitten käsi kädessä käveleet jonkun matkaa ja sitten istuutuneet jonnekin yhdessä. Ja siellä sitten Jeesus oli sanonut hänelle, sinäkin olet minun lapseni. Ja silloin Siham sitten kertoi, että jotakin tapahtui hänen sydämessään. Ikään kuin kaikki esteet olivat poistuneet, ja kun hän sitten aamulla heräsi, hän halusi välttämättä löytää itselleen jostakin raamatun, jota hän sitten alkoi tutkia Uudesta testamentista. Pian sen jälkeen hän sitten tutustui myöskin ensimmäiseen kristittyyn, joka alkoi opettaa hänelle, miten kristityt rukoilevat. Aikaisemmin hänellä siis ei ollut mitään suhdettakaan kristittyihin. Ja jonkin kuluttua myöhemmin hänet sitten myöskin kastettiin kristityksi. No kun ajattelin tuon Tuuan tietä kristityksi, niin aika usein tuli mieleen häntä kuunnellessasi myöskin Saul Tarsolaisen tie. No tietenkään Tuua ei vainonut kristittyjä, tyytyi vain välttelemään heitä kaikin tavoin. Saulhan meni tietenkin vielä paljon pidemmälle. Hän meni aina ulkomaita myöten saakka etsimään kristittyjä, voidakseen laittaa heitä vankilaan. Kuitenkaan hän itse ei tajunnut olevansa vanki mitä suurimmassa määrin. Kuvitellessaan olevansa vapaa, hän oli todellisuudessa vanki, joka tarvitsi vapauttajaa. Ja vain Jeesus itse kykeni tuomaan hänelle sen vapauden niin kuin Tuuallekin. Mutta miksi tuosta Tuuasta tuli kristitty? Sen takia, että hän rukoili tuon kiihkeän rukouksen, jotta Jumala näyttäisi hänelle totuuden. Niinkin voisi yhtäkkiä ajatella, mutta on kuitenkin mentävä hieman pintaa syvemmälle. Onkin kysyttävä, mikä tai kuka oikeastaan sai hänet rukoilemaan sillä tavoin. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa myöskin se, mitä Paavali sanoo, mitä tapahtui sen jälkeen, kun vaikka Paavali siis sanoi ensimmäisen korinttilaiskirjan luvussa 15, muistaillen sitä lankeemusta. Kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, samoin kuolleiden ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Sillä niin kuin kaikki ihmiset Aadamista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Aadamhan siis kuoli, kun hän söi kielletyn puun hedelmää. Eli hänen eheä suhteensa Jumalaan särkyi. Lankeemuksen ja kuoleman seurauksena ensimmäiset ihmiset piiloutuivat puitteen suojaan, kun kuulivat Jumalan lähestyvän. Ja me olemme kaikki osallisia Aadamista. Luonnostamme kavahdamme Jumalaa ja koitamme pitää tiettyä välimatkaa häneen, jotta syntimme ei paljastuisi. Eli kun tässä hetkessä pohdimme evankeliumin avautumista, olennainen kysymys kuuluukin, millä perusteella Aadam ja Eeva saivat armon lankeemuksensa jälkeen. Kuka muuten, pitää tämmöistä pientä tietokilpailua tässä välissä, kuka muistaa, mikä on ensimmäiset Jumalan sanat ihmiselle ihmisen lankeemuksen jälkeen? Sano ihan, niin missä sinä olet? Eikö se ole ihan kummallinen kysymys? Siis ajattele, kaikki tietävä, kaikki näkevä Jumala ikään kuin ei tietä, siis tietäisi, missä ihminen on aivan tarkkaan. Aivan kuin, että oikeasti olisivat onnistuneet menemään piiloon, että Jumala ei tosiaankaan tiennyt, missä he ovat. Eli miksi kaikki tietävä, kaikki näkevä Jumala kysyy, missä sinä olet? Ei tietenkään siksi, etteikö hän tietäisi, vaan siksi, että ihminen nyt alkaisi kysyä tuon kysymyksen myös itseltään, minne hän onkaan joutunut. Ja sen jälkeen kaikki ihmiset kaikkina aikoina ovat koittaneet löytää itsensä, kun ovat menneet hukkaan itseltäänkin. Eli olemme tavallaan kaikki jonkinlaisessa itsemme etsimisen matkalla tässä maailmassa, koittaa löytää se, mikä on meiltä kadonnut. No totta kai se tarkoittaa sitäkin, mutta myöskin sitä, että Jumala teki aloitteen ihmisen, kadonneen ihmisen löytymiseksi. Puitten taakse piiloutuneet nolot ihmiset tulivat esiin, kun Jumala kutsui heitä. Ja kun oli aluksi tehty tiliä siitä, mitä oli tapahtunut, ihminen saa kuulla Jumalan lausuvan tuomion käärmeelle, eli paholaiselle. Minä panen vihan sinun ja naisen välille ja sinun sukusi ja hänen sukunsa välille. Ihminen on iskevä sinun pääsi murskaksi ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän. Eli langennut ihminen sai Jumalan lupauksen, joka lupasi, että kerran maailmaan tulisi, eli ihmissukuun syntyisi Eevan jälkeläinen ihminen, joka murskaisi käärmeen pään, eli käärmeen vallan. Ja sen jälkeen alastomuutensa tajunnut ihminen vielä puettiin eläimen nahkoihin ennakkokuvaksi ja opetukseksi siitä, että ilman veren vuoratusta ei ole syntien anteeksi antamusta. Mutta miksi langennut ihminen sai kaiken tämän huolenpidon osakseen? Miksi hänet haettiin piilosta esiin kohtaamaan oma syyllisyytensä? Ja miksi hänelle annettiin edellytykset jatkaa elämää vielä lankeemuksen jälkeenkin ja paratiisista karkottamisen jälkeen? No eiköhän vastaus ole selvä. Se johtui ainoastaan siitä, että Jumala päätti armahtaa ihmistä. Anteeksiantamus oli siis Jumalassa jo valmiina. Ihmiset eivät saaneet Jumalassa jonkinlaista muutosta aikaan. Eivät ihmiset tuossa vaiheessa edes rukoileet Jumalaa. Olivat vain piilossa ja toivoivat, että Jumala menisi ohitse eikä koskaan havaitsisi heitä. He eivät paastoneet eikä rukoilleet, ei tehneet mitään muuta kuin koittivat välttää Jumalaa. Se on vähän saman tapaan kuin eräs ihminen kerran todisti uskoon tulostaan ja sitten hän sanoi siinä jotenkin näin, että no minä tein omani ja Jumala teki omansa. Ja kaikki tietenkin ihmetteli, että mitä se tuommoinen ei ole kovin raamatullista opetusta ja sitten joku pyysi tarkentamaan. Niin hän sitten sanoi, että minä juoksin pakoon niin paljon kuin pääsin ja Jumala tuli takaa ja otti kiinni. Eli jotakin samaa tässä paratiisissakin oikeasti tapahtuu. Eli ihminen sai kuulla anteeksiannon sanat, koska Jumala on armollinen. Ja vähitellen ihminen alkoi oppia myöskin sitä, että anteeksiantamus maksaa sille, joka antaa anteeksi. Kuitenkin vasta Uudessa testamentissa tuon hinnan suuruus paljastui lopullisesti. Eli Jumalan itsensä täytyi tulla ihmiseksi, elää täydellinen ihmisen elämä ja antaa henkensä lunnaiksi meidän langenneiden ja usein myös niin kovin kiittämättömien ihmisten puolesta. Eli Jumalan täytyy tulla ihmislapseksi, jotta ihminen voisi tulla Jumalan lapseksi. No hyvä ystävä, milloin sinä tarvitset tällaisia sanoja? Eli milloin tarvitset armoa? No jos vastaan puolestasi, niin arvelisin, että vastauksesi voisi kuulostaa vaikkapa tällaiselta jatkuvasti, tai erityisesti silloin, kun tajuan langenneeni syntiin. Mutta saman asian voisi kysyä toisinkin. Eli milloin vankeuteen joutunut tahtoo kuulla sanoman armahduksesta? Ehkäpä ajattelet, että jokainen vanki vastaisi sellaiseen kysymykseen samalla tavalla, eli joka hetki. Ja kuitenkaan niin ei ole. Ei ole lainkaan itsestään selvää, että jokainen vanki tahtoisi vapauteen, sillä eivät kaikki vangit, kaikki kahlehditut edes tajua olevansa vankeja. Ei tuokaan sitä tajunnut. Hän päinvastoin tunsi jopa iloa paastotessaan ja pyrkiessään täyttämään niitä säädöksiä, joita kuvitteli Jumalan ihmiselle antaneen. Kun muuten joskus siellä kyselin häneltäkin näistä asioista, että miksi sinä teet nämä kaikki asiat ja paastosit ja rukoilit ja teit kaikkia näitä asioita. Eikö se niinkö ottanut voimille? Ne oli ihan ihmeissään. Sanoi, että mutta jos kerta Jumala niin käski, niin pakkohan niin on tehdä. Ei sinä edes pohdita sitä, että ollako tekemättä vaan. Koska Jumala on näin käskenut, niin asia on selvä. Eli semmoista ehkä länsimmäistä pohdintaa, kun meillä saattaa joskus olla, että kehdataanko vaiko ei tai jotakin tällaista, niin oikeastaan ei tullut vastaan ollenkaan. Jumala on näin käskenut, silloin asia selvä, niin näin tehdään, vaikka se tuntuisi ehkä joskus järjettömältäkin. No tuo kuuli tietysti silloin täällä myöskin siellä kotimaassa asuessaan puhetta kristinuskosta. Ja kun hän ensimmäistä kertoja kuuli, niin hän suorastaan kavahti. Ei hän kokenut olleensa mikään vanki, joka tarvitsee vapautusta. Hän piti itseään hyvänä muslimina ja oli ylpeä siitä. Teillekin monet tuttu Risto Soramies, joka on tuolla Turkissa lähetystyössä, totesi eräässä kirjoituksessaan näin. Uskontojen antikristillisyys on kaikkein hienoimmissa asioissa, joihin päästään ilman Kristusta. Monesti ajattelemme se asian toisinpäin, että se antikristillisuus on siinä kaikkein kauheimmissa asioissa, mitä he siellä tekevät. Ehkä uhraavat jopa ihmisiä tai mitä ne sitten tekevätkin. Mutta se onkin toisinpäin. Ne kaikkein hienoimmat asiat, mihin he pääsevät ilman Kristusta, on kaikkein antikristillisintä. Miksi? Koska ihminen ajattelee, että jos minä kertaan olen näin hyvä ilman Kristustakin, niin mihin minä Kristusta enää tarvitsen? Eli vähän samanlaisia kuin Jeesuksen fariseukset, jotka elivät oikeasti hyvin mallikelpoista elämää. He maksoivat jopa kymmenykset siitä, mitä ostivat. Kuinka moni muuten teistä tapaa tehdä, että kostaa auton, niin maksaa siitä vielä kymmenykset Jumalalle? No he tekivät sen siitä syystä, koska eivät olleet varmoja siitä, että se myyjä maksaisi kymmenykset. Niin he varmuuden vuoksi maksoivat niin sitten kuitenkin sitten myöskin, mitä ostivat. Eli ne olivat monessa suhteessa hyvin mallikelpoisia ihmisiä, ainakin näin inhimillisesti ajatellen, ja kuitenkin melkein suurimpia Jumalan vastustajia. Eli mitä paremmin ihminen, tai parempaan ihminen omasta mielestään kykenee, sitä vaikeampaa hänen on tulla Jeesuksen armahdettavaksi. Vain syntinsä tajunnut tarvitsee vapahtajaa ja pelastajaa. Vain se, joka tajuaa olemansa kuolemaan tuomittu, kaipaa armahdusta. Eli vain se, joka ymmärtää olevansa vanki, alkaa kaivata vapauteen. Tuo Jumalan kutsuhuuto paratiisissa kohtasi puitten taakse piiloutuneet ihmiset, jotka kutsun kuullessaan ymmärsivät olevansa todellisuudessa vankeja. Missä sinä olet? vastaus on, taidanpa olla vankilassa. Eli heidän vapautensa oli kadonnut. Jumalaakin oli mentävä piiloon. Mutta sama kutsu toi heille myöskin toivon siitä, että tilanne voisi muuttua. Siksi he uskalsivat tulla esiin piilostaan kohtaamaan Jumalansa. Ja vaikka he saivatkin kuulla tuomion, he saivat mukansa myöskin elämän sanat, joiden turvin he jaksoivat elää senkin jälkeen paratiisin ulkopuolella. Jeesus tuli maailmaan päästääkseen vangit vapaiksi. Ja kuitenkin hänen maanpäällisen elämänsä vaiheesta yhä uudestaan ja uudestaan käy ilmi, että läheskään kaikki vangit eivät ole tuosta vapaudesta kiinnostuneita. Erässä tilanteessa Johannes luvussa 8 hän sanoo luokseen tulleille juutalaisille näin. Totisesti, totisesti, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Orja ei pysy talossa ikuisesti, mutta poika pysyy. Jos poika vapauttaa teidät, te olette todella vapaita. Israelissa oli tuohon aikaan monia orjia, jotka luulivat olevansa vapaita. Siksi he eivät myöskään etsiytyneet vapahtajan vapauttamiksi. No, Luukas kertoo myöskin luvussa 4 siitä, mitä Jeesus sanoi Nasaretin synagogassa. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista. Päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Eli tätä tehtävää varten Jumalan poika tuli ihmiseksi. Valitettavasti nykyäänkin on monia, joille hänen järjestämänsä vapautus ei kelpaa. Eivät suinkaan kaikki kysy, voinko saada armon, miten päästä armo lähteelle. Toiset eivät kysy sitä siksi, koska arvelevat kaikkien joka tapauksessa päätyvän taivaaseen. Eli toisin sanoen pitävät Jumalaa hirmuhallitsijana, joka pakottaa sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät hänestä mitään välitä, olemaan ikuisuuden kanssaan. Ajattele, minkälaisen kuvan se antaa Jumalasta, kun sanotaan, että Jumala pakottaa kaikki ikuisesti olemaan taivaassa luonaan. Kuitenkin kun Raamattua lukee, niin huomaa aina, että yhtään ainoa ihmistä Jeesus ei pakottanut luokseen. Kaikkia hän kyllä kutsui, mutta ne, jotka sanovat, että ei kiinnosta, niin Jeesus myöskin otti heidän sanansa todesta. No, jos toiset eivät enkään pohdi tätä kysymystä lainkaan, koska he viisveisaavat siitä, mitä Jumala tekee tai sanoo. Mikähän lienee sitten meidän vastauksemme, jotka olemme tänne seurakuntatalolle kokoontuneet? Kiinnostaisikohan armo meitä? Eli tahdommeko me päästä vapauteen? No, oma aikaa, niin kuin hyvin tiedät, leimaa hyvin paljolti itseriittoisuuden tai tämmöisen itselähtöisyyden henki. Eli ajatuksena on se, että jos joku asia ei minua miellytä, minä hylkään sen. Eli ihmisestä itsestään tehdään mittari, jonka perusteella asioita arvioidaan. Eli kysymys on samasta valheesta, johon ensimmäiset ihmiset aikoinaan lankesivat käärmeen puhetta kuunneltuaan. Kielletyn puun hedelmä näytti suloiselta, koska käärmeen sanat olivat liittäneet siihen lupauksen Jumalan kaltaiseksi tulemisesta, eli kaikki tietävyydestä. Elämme nykyäänkin aivan kuin tietäisimme kaiken, mikä on meille hyväksi. Ja kuitenkaan sillä tiellä ei ole odotettavissa muuta kuin kuolemaa. Elämäntielle siirtyminen edellyttäisi nöyrtymistä Jumalan sanan alle. Se merkitsisi sen tunnustamista Jumalalle, etten oikeasti tiedä, mikä on minulle hyväksi. Se on avun ja ohjauksen pyytämistä ihmisen tekijältä. Se on oikeastaan tämän Raamatun ottamista käsiin ja sen hyväksymistä, että siinä Jumala kertoo, mikä meille ihmiselle on parasta. Oikeastaan vasta Jumalan sanan tutkiminen ja sen löytäminen saa aikaan todellisen uudistuksen. Edes katumus ei saa sitä aikaan. Vai mitenkä on? Pelastuuko ihmiset, jos he katuvat tarpeeksi? Kuinkahan kovasti Juudas katui? Ja mitä hänestä sanottiinkaan päivän evankeliumissa? Jeesus sanoi suoraan hänen menneen kadotukseen. Eli näillä päivillä olemme siis paitsi tuon Raamatun äärellä myöskin lähetystyön kysymysten äärellä. Siksi tässä haluaisin myöskin muutaman näkökulman siihen tuoda esiin ja erityisesti pohtia, mikä ero on kristinuskolla ja kaikilla muilla uskonnoilla, jos nyt ylipäätään kristinuskoa uskonnoksi voi kutsua. Ehkä aivan erityisesti nyt tämän kristinuskon ja islamin välillä. Sillä kysymys armolähteestä on kysymystä siitä, kuka ja mikä Jeesus Kristus on. Ja Jeesus nimenomaan jakaa ihmiskunnan kahteen osaan, niin kuin siellä Golgatan ristillä huomasimme. Eli mikä on sitten kristinuskojen ja kaikkien muiden uskontojen ero? No edellä viittasinkin jo tuohon syntiin nousemuskertomukseen. Niin oikein kuulit. Minun mielestä Raamatussa ei ole syntiin, miten sanottaisiin, syntiin lankeemuskertomusta, vaan syntiin nousemuskertomus. Eli ihminen koitti korottaa itsensä jopa Jumalan tasolle ja lähimmäisten yläpuolelle. Itse asiassa siinä Isä meidän rukouksen kohdassa, kun sanotaan, että äläkä saata meitä kiusaukseen, niin Jeesus on pitänyt sen alun perin aramean kielellä. Ja kun sitä aramean kielestä tekstiä asiantuntijat tutkii, niin ovat sitä mieltä, että siinä oikeastaan sanotaan, että älä anna meidän nousta kiusaukseen. Eli siinäkin sama ajatus. Jos ajattelet oikeastaan kaikkia syntiä, mitä ylipäätään teet tai mihin olet kokenut kiusausta, niin varmaan huomaat, että niissä on lopulta kysymys siitä, että sinua kiusataan nousemaan korkeammalle kuin mitä sinä olet. Yleensä lähimmäisten yläpuolelle, mutta aikoisen myöskin Jumalan sanan yläpuolelle. Eli viitasin tähän syntiin nousemuskertomukseen siitä, kuinka ihminen käärmeen puhetta kuunneltuaan halusi nostaa itsensä Jumalan vertaiseksi. Ja siinä yhteydessä sitten luvussa 3, jakeessa 6 ja 7 kerrotaan myöskin syy uskontojen syntyyn. Nainen näki nyt, että puun hedelmät olivat hyviä syödä, että se oli kaunis katsella ja houkutteleva, koska se antoi ymmärrystä. Hän otti siitä hedelmän ja söi, ja antoi myös miehelleen, joka oli hänen kanssaan, ja mieskin söi. Silloin heidän silmänsä avautuivat, ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunalehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Eli halu piilottaa itsensä toisilta ihmisiltä ja Jumalalta on merkki jumalasuhteen särkymisestä ja ihmisen hengellisestä kuolemasta. Ja myöskin tuo Aadamin ja Eevan halu peittää itsensä kertoo ihmisen luonnollisesta uskonnollisuudesta. Eli sen avulla ihminen koitti peittää syntinsä Jumalalta. Siksi uskonnot ovat niin kovin suuressa suosiossa edelleenkin maailmalla. Eli uskonnot ja niiden olemassaolo ovat siis merkkinä Jumalan ja ihmisen välisestä erosta. Ennen lankeemusta Eevalla ja Aadamilla ei ollut mitään tarvetta alkaa rakentaa alttareita Jumalalle tai jollakin erityisillä teoilla tai menoilla miellyttää Jumalaa. Heidän välitön suhteensa Jumalan kanssa teki kaiken sellaisen ihan tarpeettomaksi. Mutta nyt lankeemuksen jälkeen on toisin. Ihminen yritti tehdä sen, minkä osasi, jottei Jumala näkisi hänen tullutta pahuutta. Eli pahuus näkyi siinäkin, etteivät he olleet valmiita edes tunnustamaan syntejään. Synti on näet myös ihmisen haluttomuutta paljastua syntiseksi. No, tilanne ei tietenkään ole tästä miksikään muuttunut. Edelleenkin ihmiset koittavat erilaisia menoja läpikäymällä rauhoittaa omaa tuntoaan. Saattavatpa jotkut osallistua jopa seurakunnan toimintaankin juuri tästä syystä. Eli tässä mielessä on hyvä muistaa, että Jeesus kirosi viikunapuun, kun ei löytänyt siitä hedelmää. Eli Jeesus on uskonnon loppu. Eli Jeesus on loppu kaikille inhimilliselle yritteliäisyydelle miellyttää Jumalaa. Eli ihmisen perususkonnollisuus ja Jeesus eivät kerta kaikkiaan sovi yhteen. Viikunapu on kirottava, koska siitä ei ikinä tule sellaista hedelmää, joka voisi ketään ravita. Jumalan suhteen ainoa perusta onkin yksin se, mitä Jeesus on ja mitä hän on meidän puolestamme tehnyt. Ja hän on valmistanut täydellisen pelastuksen joka ikistä ihmistä varten. Hän on kaiken armon lähde. Ja se, joka ei tähän valmiiseen pelastukseen loukkaannu, saa ikuisen mielisuosion Jumalan silmissä. Ja tämä on Raamatun vallankumouksellinen sanoma. Ja koska se on niin vallankumouksellinen, sitä on uskonnollisen ihmisen äärimmäisen vaikea ottaa vastaan. Se nimittäin merkitsisi sitä, että pitäisi luopua viikunanpuun lehtien keräämisestä. Ja sellainen on meille kyllä vaikeaa. Tässä on siis sanottu syy uskontojen syntyyn. Ja siinä on myöskin ero kaikkien uskontojen ja kristinuskon välillä. Paavali muotoilee saman asian roomalaiskirjeen luvussa 10 jakeessa 4 näin. Kristus on näet lain loppu, ja niin tulee vanhurskaaksi jokainen, joka uskoo. Jos tässä kohtaa katsoo taas kreikan kielestä teosta, niin Paavali käyttää siinä sanaa telos. Siitä tulee suomen kieleen muun muassa sellainen sivistyssana kuin teleologia, jota tarkoitan sellaista oppia, että maailmankaikkeus on suunniteltu siten, että se pyrkii tiettyyn päämäärään. Niinpä sana tarkoittaa sekä tavoitetta että lopullista päämäärää. Ja nämä merkitykset on myöskin tuolla Paavalin kirjeessä. Jeesus on siis lopullinen päämäärä, johon laki on pyrkinyt. Hänessä laki on siis saavuttanut täydellisyyden, eli optimi on saavutettu. Jeesuskin viittasi saman asiaan vuorisaarnassa, kun hän sanoi, älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan. En minä ole tullut kumoamaan, vaan toteuttamaan. Nyt siis Paavali vakuuttaa, että sama täydellisyys, joka on Jeesuksessa tullut todellisuudeksi, annetaan myös jokaiselle Jeesukseen uskovalle. Jumalan laillehän ei kelpaa mikään muu kuin täydellisyys. Se tosin, Jumalan laki siis tosin pakottaa meitä yhä uudelleen ja uudelleen yrittämään enemmän ja enemmän. Eli jos koetat miellyttää lakia, niin se sanoo suurin piirtein niin, että no, olihan tuo aika hyvin, mutta olisit kyllä voinut tehdä vielä vähän paremmin. Se on vähän sama kuin kerran, mä en kovin monta kymppiä ylipäätään koulussa sain, mutta kerran sain kymppi Miikan jostakin kokeesta ja sitten meni äidille näyttämään, niin hän sanoi, että no, onhan tuossa tuo Miikka vielä. Eli Jumalan laki sanoo vähän samalla tavalla aina, että vaikka kuinka hyvin sä tekisit, niin onhan tuossa tuo Miikka vielä. Yritäpäs vielä enemmän seuraavalla kerralla. Eli laki löytää meistä aina moittimista. Mutta kun laki katsoo Jeesukseen, niin huomaakaan enää, mitä olisi voitu parantaa. On kuin kultaseppo olisi löytänyt tuollaisen täydellisen timantin, ja vaikka kuinka tutkisi sitä, niin ei ole minkäänlaista virhettä siinä. Eli kaikki vaatimukset on täytetty. Siksi lain on vaiettava, kun se katselee Jeesusta. Sillä täydellisyyttä ei voi parantaa. Ja tiedätkö mitä? Tällaisina täydellisinä olentoina, virheettöminä timantteina, pyhä Jumala näkee jokaisen, joka uskoo Herraan Jeesukseen. Musta on todella valtavasti, mitä Pietari sai kuulla kaimansa katolla Joppessa. Se kerrotaan apostolintekojen luvussa 10, kun tulee taivaasta, laskeutuu alas kankaassa kaikenlaisia saastaisia eläimiä. Ja Jumala sanoo Pietarille, että taikka ääni taivaasta, että teurasta ja syö. Ja Pietari sitten tapansa mukaisesti tietää asiat paremmin kuin Jumala ja alkaa sitten neuvoa Jumalaa, että ei. Olet taas niin kuin väärässä, että en suinkaan ole koskaan syönyt mitään, mikä on epäpuhdasta. Ja sitten taivas sanotaan, että sitä, minkä minä olen puhdistanut, sitä älä sinä pidä epäpuhtaan. Eli jos ja kun uskot Herraan Jeesukseen, niin sinulta on viety oikeus pitää itseäsi epäpuhtaana. Jos kerta Jumala pitää sinua jo täydellisesti taivas kelpoisena, niin mikä sinä olet menemään väittämään Jumalalle vastaan? Tai jos väitätkin vastaan, niin kumpi luulet, että kumman sana painaa niin kuin enemmän? Ihmisen sana vai Jumalan sana, joka pitää koko maailmaakin kädessään? Eli minkä Jumala on puhdistanut, niin sitä älä sinä sano epäpuhtaaksi. Tätä evankeliumi tarkoittaa. Jumala näkee sinussa täydellisyyden, Jeesuksen täydellisyyden, kun Jeesus vain kelpaa sinulle. No mitä tästä seuraa uskontojen kannalta? Soramieshän sanoi, uskontojen antikristillisyys on kaikkein hienoimmissa asioissa, joihin päästään ilman Kristusta. Eli vain syntinsä tajunnut tarvitsee Jeesusta. Nyt tämmöinen välikysymys, tai kokouksista kai puhutaan tässä kohtaa työjärjestysasia, joka pitää ottaa asia esille ennen kuin voi mennä eteenpäin. Eli kuinka pitkään vielä jatkan, vai alanko miettiä aamenen paikkaa? Nyt sitten tietenkin voisi tehdä semmoinen huutoäänestys, eli miltä se tuntuu? Haluaisiko joku järjestelystä kertoa, että mihin kohtaan toivot, että mä lopettaisin? Ihan oikeasti tähän saa vastataan tässä, nimittäin minä voin tehdä yhden tämmöisen rimpsun Jobin kirjan, tai sitten jättää sen pois ja sitten mennä vähän suurempaan tähän teemaan. No niin, mennään siis Jobin kirjasta katsomaan, mitä yksi näistä lohduttajista Elifas sanoo luvussa 5 jakeessa 1. Huuda sinä vain, mutta vastaako sinulle kukaan? Kuka on se pyhä, jonka puoleen voisit kääntyä? Eli tuo Elifas näyttäisi ajattelevan, että ihmisellä ei ole mitään sanomista tai edes kysymistä, kun Jumala toimii. Silloin tuo Elifas näyttäisi ajattelevan Jumalasta aivan kuin mikään ei rajoittaisi Jumalan toimintaa. Ja hänen mukaansa Jumala voisi vaikkapa syyllistyä rikokseen, jota ei voi kutsua rikolliseksi, kun ei ole kukaan, joka voisi häntä vangita. No ehkäpä protestoita sanot, että eihän ihmisellä olekaan mitään sanomista, kun Jumala toimii. Voisiko mukaan mikään rajoittaa Jumalan valtaa? Eihän Jumala ole tilivelvollinen meille toimistaan. Kuitenkaan niin ei ole. Jopa ihmisellä on jotakin sanomista. Ja se onkin Jobin kirjan yksi tärkeä viesti. Ihminen nimittäin voi vaatia Jumalaa toimimaan oikein. Ihminen voi vaatia Jumalaa pitämään sanansa. Ja ihmisellä on Jumalalle puhuessaan oikeus vedota Jumalan omiin lupauksiin. Ja kun lukee sitä Jobin kirjan loppuun saakka, niin huomaa, että Jumala jopa iloitsee, kun ihminen tekee niin. Ja tämä sama asiahan tulee hyvin esille myöskin Mooseksen kirjoista. Mulle henkilökohtaisesti on hyvin riemuinen kohta tuo 5. Mooseksen kirjan luvun 23, jakeet 22-24. Siinä säädetään näin. Kun annat lupauksen Herralle Jumalallesi, täytä se viivyttelemättä. Sillä Herra vaatii sinut tilille lupauksestasi, ja sinä joudut sen täyttämättä jättämisestä syyn alaiseksi. Sitä etetänä lupauksia ei lasketa sinulle synniksi. Jos kuitenkin olet vapaaehtoisesti antanut suullisen lupauksen Herralle Jumalallesi, sinun on täytettävä se tarkoin. Eli tämä on siis minusta riemullisimpia Mooseksen saamista laeista. Kuulostiko se sinusta riemulliselta? No ensinnäkin siinä sanotaan, että kenenkään ei ole mikään pakko antaa minkäänlaista lupausta Jumalalle. Eli ketään ei siis vedetä tilille siitä, jos ei lupaa Jumalalle mitään. Mutta jos sitten joku kuitenkin päättää antaa jonkin lupauksen Jumalalle, niin se on sitten ehdottomasti täytettävä. Mitään tinkimisen varaa ei sen jälkeen enää ole. No riemullinen tämä laki on minusta sen takia, koska se kertoo täsmälleen sen, miten Jumala itse toimii. Mikään ei olisi voinut pakottaa häntä antamaan minkäänlaista lupausta yhdellekään ihmiselle. Mutta sen jälkeen, kun hän on armosta, rakkaudesta ja vapaaehtoisesti päättänyt antaa meidän lupauksen, hän pitää ehdottomasti siitä kiinni. Ja hän jopa odottaa, että me vaadimme häntä tilille lupauksistaan. Eli mikä rajoittaa Jumalan valtaa? Jumala itse. Jumala nimittäin ei koskaan voi toimia vastoin olemustaan. Siksi Jumala ei voi tehdä mitään väärää tai rikollista. Jobin kirjan Elifas näyttäisi kuitenkin vihjaavan siihen suuntaan, että Jumala voi tehdä mitä tahansa, koska kukaan ei voi vetää tilille häntä hänen tekemisistään. Näin tuo Elifaksen tulkinta Jumalasta itse asiassa muistuttaa täsmälleen islamin käsitystä Allahista. Nimittäin islamin mukaan Allahin valtaa ei rajoita mikään. Islamin uskossa mennään jopa niin pitkälle, että Allahia ei voi määritellä millään tavalla. Sillä ajatuksena on, että kaikki määritelmät rajoittaisivat Allahia jollakin tavalla. Toisin sanoen tämä islamin käsitys Allahista ja Raamatun ilmoitus Jumalasta ovat täysin erilaisia. Tämä on hyvä tiedostaa omana aikanamme, jolloin rajat kristinuskon ja muidenkin uskontojen välillä ovat alkaneet hämärtyä. Eli Koranin Allah ei ole sama kuin Raamatun Jumala. Se on ihan selvä. Kaikkien selvimmin tuo ero näkyy tietenkin siinä, että islamin uskossa torjutaan ajatus siitä, että Jumalalla voisi olla poika. Testataanpa nyt, kuuletteko mitä sanoin. Sanoinko niin, että Allah ja Jumala ovat eri asioita? En sanonut. Vaan mitä minä sanoin? Koranin Allah ja Raamatun Jumala ovat eri asioita. Mutta esimerkiksi kristitty arabi kutsuu Jumalaa Allahiksi. Ja ovat tehneet sitä paljon ennen kuin Korania oli olemassakaan. Arabian sana Allah tarkoittaa suurin piirtein sama kuin Suomen sana Jumala. Eli siksi arabikristityt kutsuvat Jumalaa Allahiksi, mutta ajattelevat nimenomaan Raamatun Jumalaa. Eli Koranin Allah on eri asia kuin Raamatun Jumala, mutta Jumala on Jumala aina. Sekoitiko tämä nyt sen tarpeeksi? Mutta joskus sen oikaistaan liikaa, kun puhutaan, että Allah ja Jumala on eri asia, niin se riippuu mitä tarkoitetaan. Joskus tarkoitetaan ihan samaa asiaa, mutta jos puhutaan siitä Allahista, jonka Korani ilmoittaa, niin se on ihan selvästi eri kuin Jumala, jonka Raamattu ilmoittaa. Joskus tänne Suomeen tuli erään lähetystyöntekijän kanssa yksi arabikristitty. Ja sitten näitä alettiin sitten kysyä, että koska sinä olet tullut kristityksi. Ja hän sanoi, että no, kyllä hänen vanhempansakin olivat ja isovanhempansakin. Ja sitten se, tämä suomalainen alkoi vähän niin kuin hermostua. Ja sanoi, että no miten niin, että miten nekin voivat olla sinun niin kuin kristittyjä. Niin hän sitten myöskin hermostutui arabia ja sanoi, että kuule, minun sukuni on ollut kristittyä jo siihen aikaan, kun te täällä palvoitte Väinämöistä. Eli siellä on sukuja, jotka on olleet kristittyjä ensimmäiseltä vuosisadalta saakka noissa Lähi-idän maissa. Se on kristittyjä kyliä. Jordaniassa ja jopa Israelissakin on tällaisia kristittyjä arabikyliä, jotka ovat todella pitkät juuret. Eli me olimme aika nuori kristitty yhteisö tässä mielessä. Eli missään vaiheessa Jumala ei syytä Jobia siitä, että hän on alkanut vetää Jumalaa ikään kuin oikeuteen. Vaikka Jumala oikeasti ei ollut tehnytkään väärin suhteessa Jobiin, niin hän ei moittinut sitä, että Job oli tuon kysymyksen nostanut esiin. Jumala ei koskaan ohita tärkeitä asioita. Pauli kirjoittaa tosin korintalaiskirjan ensimmäisen luvun jakeessa 3 vielä näin. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, armahtava Isä ja runsaan lohdutuksen Jumala. Eli tämä Paavalin ilmaisu tekee siis mahdottomaksi sen ajatuksen, että eri uskonnoissa olisi lopultakin vain eri reiteistä samaan Jumalan luokse. Islamin uskossa torjutaan täysin ajatus siitä, että Allahilla voisi olla poika. Sellaista opetusta pidetään jopa rienauksena. Se seikka, että Jumala on Jeesuksen, Kristuksen isä, tekee Jeesuksesta ainutlaatuisen. Hänen rinnalleen ei voi nostaa ketään. Maailma on täynnä erilaisia uskontoja ja uusiakin syntyy. Mutta vain Raamatun Jumalasta voidaan sanoa, että hän on Jeesuksen, Kristuksen isä. Ainoa poikkeus näissä on tietysti juutalaisuus. Siksi Paavalikaan, joka oli kiihkeä juutalainen, ei missään vaiheessa luopunut isiensä Jumalasta. Sillä Jeesus Kristus on vanhassa testamentissa annettujen lupausten täyttymys. Siitä syystä Paavali kertoessaan helmoveljilleen Jeesuksesta lähti aina liikkeelle vanhan testamentin lupauksista. Eivätkä he oikeastaan ajatelleet missään vaiheessa kääntyneensä mihinkään uuteen uskontoon, vaan ottaneensa todesta sen, mitä jo vanhassa testamentissa oli sanottu. Mutta yksin kun me puhumme kaikkivaltiasta Jumalasta, niin me helposti teemme sen virheen, että ajattelemme tosiaankin, että Jumala voi tehdä mitä vaan. Minäkin osaan tehdä sellaisia asioita, mitä Jumala ei osaa tehdä. Minä osaan valehdella, minä osaan pettää lupauksia, osaan tehdä syntiä. Jumala ei osaa tehdä tällaisia asioita. Ei Jumala voi tehdä mitään vaan, koska hänen olemuksensa sitoo häntä pysymään tietyissä raameissa. Hän ei voi toimia vastoin omaa olemustaan. Se, mitä tämä merkitsee suhteessa ihmiseen, käy hyvin ilmi Jeesuksen sanoista Matteus luvussa 23. Jerusalem, Jerusalem, sinä tapaat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Miten monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette tahtoneet tulla. Jumala kyllä kutsuu ihmisiä luokseen, mutta ei pakota. Ja kun Jeesus huomasi, että nämä ihmiset eivät tule, hän itki, kun ei voinut olla heille vapahtaja. Jeesus ei olisi itkinyt, jos hän olisi sanonut, että no, kun eivät tule vapaaehtoisesti, niin pakotetaanpa kaikki taivaaseen. Mutta niin hän ei toimi. Jumala kutsuu, mutta ei pakota. Ja tämä Jumalan valitsema toimintatapa mahdollistaa sen, että ihminen alkaa kyllä rakentaa omia Baabelin tornejaan ja viikunan puulehti asujaan. Ja ihmisen sokea luottamus omiin kykyihin asuu jokaisen ihmisen sydämessä luonnostaan, uskon kohteesta riippumatta. Ja siksi me tarvitsemme Raamattua avaamaan silmämme, niin kuin Paavalille aikoinaan tapahtui Damaskoksessa. Ja tuo silmien avautuminen tuo mukanaan myöskin tajun, että ihmisen on suostuttava kuolemaan omille mahdollisuuksilleen saavuttaa Jumalan mielisuosiota. Mutta koska se sanoma ei meitä miellytä, niin me yhä uudestaan myöskin loukkaannumme Jeesukseen. Tervehdyksessään galattalaisille Paavali sanoi näin, joka uhrasi itsensä meidän syntiemme tähden pelastaakseen meidät nykyisestä pahasta maailmasta, niin kuin oli Jumalan meidän isämme tahto. Eli taivaan ja maan Jumala on uhrannut itsensä meidän puolestamme. Jumala on ristiinnaulitsemisella tapettu, surmattu äärimmäisen häpeällisellä tavalla, jotta ihminen voisi saada armon ja rauhan Jumalan kanssa. Ja siinä on kristinuskon suurin loukkauskivi, johon moni nykyäänkin kompastuu. Tuntuu liian paksulta vastaanotettavaksi. Siksi meidän on yhä uudestaan muistutettava itseämme tästä totuudesta. Kun Jumala itse on kuollut meidän puolestamme, me tuskin voimme pilkata häntä oikeastaan enemmän sanomalla, että no, olihan tuo ihan mukava juttu, mutta annapa kun minä näytän, miten tämä asia oikeasti pitäisi tehdä. Siitähän siinä on kysymys, kun torjumme Jeesuksen. Kuvittelemme, että omat yrittämisemme parantaisivat asemaamme Jumalan silmissä. Oli Jumalan tahto pelastaa meidät tästä pimeästä maailman ajasta. Eli Jumala itse tahtoo meille hyvää. Eli Jumala ihan oikeasti tahtoo, että me pääsisimme vapaiksi niistä voimista, jotka sitoo meidät erilaisiin vankiloihimme. Ja jotka johtavat meitä lopulta kohti ikuista kuolemaakin. Siksi hän teki kaiken sen, mitä tarvittiin meidän vapauttamiseksemme pahuuden otteesta. Jumala on hyvä, eikä tahdo kenenkään joutuvan kadotukseen. Siksi hän avasi tie, joka johtaa hänen yhteyteensä. Ihan väistyvä, sinullakin on lupa astua sille tielle. Ja sillä tiellä on ihan oma nimikin, Jeesus Kristus. Siinä nimessä on evankeliumin sanoma lyhyesti kerrottuna. Jos Sakaria ennusti sen aikoinaan, kun sanoi, sinä päivänä Daavidin suvulle ja Jerusalemin asukkaille puhkeaa lähde, joka puhdistaa synnistä ja saastaisuudesta. Eli se lähde on Jeesus Kristus. Hän, jonka ruumis lävistettiin Jerusalemin muurien ulkopuolella, tuleekin pelastukseksi, armolähteeksi jokaiselle, joka tulee hänen luoksensa. Siksi hänen nimessään ja veressään sulla on tässä hetkessä lupa uskoa kaikki sinun syntesi anteeksi. Hänen voittonsa kuolemasta oli sinun voittosi kuolemasta. Aamen.